Попробуем.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе. На усходе Украины протягивается антитеррористичная операция. У Донецкой области, непосредственно каля району боевых действий, находится корреспондент украинской службы нашего радио Левко Стек, и фрагмент гуторки с ним прогучить у нашем эфире. У России избираются переименовать Волгоград у Сталинград. Как вы до этого ставитесь? С таким питанием наш корреспондент звернулся до городенцев, а вы сами можете отказать на это питание. 266-39-52, номер автоотказника у Менску, и он працует без перепынку. А тягом наступной полгодины можно звонить на живый велкомовский номер 651-4204. У Менску арештаваны ректор Інституту культури Беларусі Константин Рамішевський. Його подозрають у спробе отримать хабар. Подробязности подає наш корреспондент Олег Грузділович.
Следчий комитет Беларуси поведомил про затримание при спробе отримать хабар ректора Института культуры Беларуси. Визначено, что ректор институту, маючи намір отримать для себе материальные сродки, отримал хабар у памере 2000 доляров за сприяльное вирішення питанняў, якія ўваходзяць у ягоную компетенцию. Говорится у поведомлении следчего комитета от 7 червеня. Прозвище затриманого чиновника, однако, у поведомлении не было. 9 червня представница следственного комитета Юлия Гончарова снова не назвала прозвище.
Мы никогда не сообщаем фамилии, имена и конкретных фигурантов по уголовному делу. Поэтому я могу вам сказать, что та информация, которая давалась по ректору Государственного учреждения образования Института культуры Беларуси, она в настоящий момент актуальна. Но сообщить вам установочные данные я не могу.
Посаду ректора Института культуры Беларуси с вересня минулого года занимает Константин Рамішевський. У институте поведомили, что спадара Рамішевського на праце сегодня нема, а про его затримание и ведомо только из интернету. Супрацовница института, с якой довелось гуторить, вельми шкадавала об Константину Рамішевським.
Приятный человек очень, лояльный руководитель. Я ничего не могу про него плохого сказать. Он ко всем хорошо относился.
Выполнить обовязки ректора института заместо Рамішевського никто покуль не призначенный, поведомили у институте. Институт культуры Беларуси занимается додатковой эдукацией дорослых у сферы культуры, выпуская методичные допоможники, координуя науковые исследования у сферы культуры. У институте працуе каля 100 супрацовников, якія месяцы у особном будинку на улице Калиновского. Ці знаете вы площу аренду коммерсантам? Спитав я суразмовцу з Інвелкульту. Я такого не бачила, отказала супрацовница. У приемной институту так само поведомили, что ректора затримливали явно не в будинку институту, иначе бы яны это ведали. Год тому, 9 червня, Константин Рамішевський означал 50-годзе. И он уже працавал проректором Белорусского державного университета культуры и мастерству, яким ранее керовал теперешний министр культуры Борис Святлоу. Менавіта протекция министра Святлова назиральники тлумачат призначение Рамішевського на ректора Інбелкульту. Ведомый музыка, выкладчик университета культуры и мастерству Олег Хаменко згадывает, как разом с Рамішевським працавал на одной катедре, а потом той зробил им клевую карьеру.
Безумовно, отзывалося, что ягоный карьерный рух такий зауважный, але этому ніякої уваги не надавали с той причины, что карьерный рост у культуры это нечто такое абсолютно штучное. Человек уявляє, щоб з'явити, не уявляє. І тут кого-нибудь рухати, це, мені здається, що просто безсенсовно. Пайшло нечто, ну і хай. І я відав, що він був зв'язаний з кінематографією, менеджмент у кінематографії. А що там здарилося у інституті проблем культури, я зовсім не контекстний. Там нема за що давати хабар. Там не можуть бути ніяких сприяльних рішень, за які можна давати хабар. Це ж культура, така жабрацька там.
Був ректор Інституту культури Беларусі Іван Крук не взявся обмерковывать версии могчимого учинку своего наступника.
Мне перезвонили уже, сказали, не сотни людей за выходные, то кожен задает питание, за что, потлумач, за что можно. Я потискаю плечима, ничего не веду. А говорить нечто кепское я не хочу. Я открыл интернет, пришел на працу, поглядел, но что там, так сказать, написано, это пишут люди такие, ведаете, абсолютно далекие от культуры, которые не ведают ни этих проблем, ничего. На самой справе, они, как у кожной галине державного будовництва, там яны есть, яны завязаны, все. Ну, это наив, просто дитячий сад, нема про что говорить.
Летось у Касичнику зарадом міністра культури Білорусі Константин Ромішевський був включений у склад Ради по проведенню експертизи науково-дослідчих, опитно-конструкторських і опитно-технологічних праць у Міністерстві культури Білорусі. Так само Ромішевський був обраний у склад Інституту наукових рецензентів академічної видавецької групи «Нота Бене» «Аврора Груп» з Москви. Гэтая выдавецкая група аб'ядноўвае больш за 20 навуковых часопісаў, пераважная большасць з якіх уключана ў спіс вышэйшай атэстацыйнай камісіі Расійскай Федэрацыі. Вядома, што ў Расіі сфера абароны дысертацыяў, якія праходзяць праз вышэйшую атэстацыйную камісію, лічыцца даволі крымінагеннай. Тут таксама могуць хавацца прычыны крымінальнай гісторыі, якая здарылася з спадром Рамішэўскім, мяркуюць назіральнікі.
Рассказывал наш корреспондент Олег Грузделович, и больше про справу Ромішевського на нашем сайте свобода.орг. А зараз до украинских подеев. На усходе Украины протягивается антитеррористичная операция, и в Донецкой области, непосредственно каля району боевых деяний, находится корреспондент украинской службы нашего радио Ляуко Стек. Мы погутарили с ним сегодня, вот что он в приватности сказал.
Була нагода проїхатися блокпостами, які знаходяться в безпосередній близькості до центру, до епіцентру конфлікту, до міста Слов'янська. За цими блокпостами вже починається Слов'янськ і починається вже територія, яку контролюють терористи. І, власне, що я там побачив, мене в якійсь мірі це спокоїло, з іншого боку, є дуже багато запитань. Зараз, насправді, велика проблема залишається з екіпіруванням, таким гуманітарними речами для українських вояків. Це стосується як їжі, так і форми військової, так і продуктів харчування. І навіть доходить до того, що далеко не в кожного солдата є навіть бронежилет, каска і такі засоби першої необхідності. Тобто зброя, боєприпаси, цього вистачає. Що стосується захисту і всього іншого, що потрібно на війні, ну, тобто це навіть стосується зовсім дрібних речей, там сокира або там ємкості для води, я вже не кажу про щось складніше. То насправді тилове забезпечення української армії, воно в жахливому стані.
Говорив Ляуко Стек, корреспондент української служби нашого радіо. І я скажу ще, що цілком інтерв'ю з ним можна прочитати на нашому сайті в інтернеті. Наш адрес – свобода.орг. Колишні жихар Жодіна Дмитро Гуніша повів радіо «Свобода» як білоруси на інаугурації нового президента України Петра Порошенки у Києві у суботу зустракали Олександра Лукашенку бел-червоно-білими стягами. Дмитру Гунішу 50 годов, і он стратив свой бізнес у Жодіня після президентських виборів 2010 году. І апошні некалькі годов він живе в Україні, ось що він розказав про суботні події.
Випадково довідались, що буде Лукашенко, як я думав, це була тайна, що він буде. І хутко зібрались. Ми прийшли зі стягом, вибрали таку позицію, де під'їжджають машини і виходять керівники держав. Гадали, буде, не буде. З'явився. Як тільки з'явився, дівчата почали живе Білорусь, я почав. Ганьба, ганьба, ганьба. А він спочатку як вийшов з машини, так, як бицем би усі керівники накеровуються до людей, які за гаражі стоять. Він так само хотів це зробити. І тут підняв в очі і бел червоно-білий стяг. Засмучався, нічого, помахав і хученько крочив туди для уходу в Савійський собор. Некоторі такі лояльні, настроєні українці тільки, і не треба цього робити, і то так м'яко казали. Я їм тлумачив з цим стягом, от, який ви бачите, ви 5 хвилин по Мінську не пройдете. І це він зробив все, це за його 20 років такої тиранії. Там і СБУ було. Ще некі українські спецслужби. І побач з нами стояв вартовий міліціонер. Варта Майдану була. Усі були. І навіть ні одної зауваги. Тобто, це країна така, що кричу, що хочу.
Говорив колишній жихар Жодіна Дмитро Гуніш, який вже некілька років живе у Києві. Ну, а на інаугурацію нового українського президента Петра Порошенки, а так само на візит Олександра Лукашенки на гетую церемонію, адвукаються наші слухачі.
Трішку поглядела інаугурацію українського олігарха. Таким цинізмом від нього несуть за версту, що просто слухати, просто уші в трубочку складають.
Ну вот, Александр Григорьевич, съездили вы на инаугурацию
Петра Порошенки. Все там было, конечно, инаугурация прекрасно произошло. Но когда подошли к Софийскому собору, и когда белорусы и украинцы поднялись наши стяги бело-червоно-белые и сказали диктатору, тут не место, я бы на вашем месте не смогла там быть. Приходит время такое, что надо, чтобы были в Беларуси, в любой другой стране, чтобы были свободные демократические выборы, чтобы мы могли выбрать того президента, кого хочет народ. Посмотрите, как мы живем. Как мы живем, мы нищие стали, и спитая наша страна.
Молодежный Николаевич, меня больше всего возмущает Лукашенко, который фактически поддерживает скоротечную, бесчеловечную расправу над жителями десятков городов Юго-Востока, майданной властью и ее нацгвардией. Лукашенко, отвечая на вопросы корреспондентов украинских СМИ на инаугурации, даже не осудил эти фашистские действия киевской власти.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. У Менску арештаваны ректор Інституту культуры Беларусі Константин Рамішэўскі. Яго падазраюць у спробе атрымаць хабар. На месцы масавага знішчэння людзей на тэрыторыі былога канцлягеру Трасцянец пад Менскам заклалі памятную капсулу. Там маюць будаваць мемарыял у памяць ахвяраў нацызму. На ўсходзе Украіны працягваецца антытэрарыстычная аперацыя. Журналісты ацэньваюць сталавое забеспячэнне украінскіх вайскоўцаў як жахлівае. Аднавілі расследаванне крымінальнай справы супраць былога палітвязня Алеся Малчанова за абразу дзяржаўнай сімболікі. Тым часам следчы камітэт Крупскага раёну адмовіўся пачынаць крымінальную справу супраць выканаўца абавязкаў старшыні Бобрскага сельсавету мясцовага дэпутата Владзіміра Загорскага. Загорскі паламаў намаляваны мастаком Алесем Пушкіным герб «Пагоня».
Блиц-анализ свободы.
Сёння ў інтэрв'ю сербскаму штоднёвіку «Палітыка» і дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі «Радыё і тэлебачання Сербіі» Александр Лукашэнка заявіў, што ніколі не дазволіць Захаду гаспадарыць у Беларусі. Ці можна сказаць, што кіраўнік Беларусі вырашыў дзеля раўнавагі вярнуцца да антызаходняй рыторыкі? І ў чым спецыфіка адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Белградам? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Андрэй Фёдараў.
На фоне апошніх падзей вакол Украіны, паездкі Александра Лукашэнкі на інаўгурацыю новага прэзідэнта Украіны, беларускі кіраўнік зрабіў шэраг выказанняў, якія можна расцаніць як непрарасійскія, асобныя расійскай пазіцыі, і ў пэўным сэнсе некаторыя аглядальнікі расцанілі іх як пэўны ківок у бок Захаду. Але вось у гэтым інтэрв'ю сербскому телебаченню Александр Лукашенко вернулся до своей традиционной антизаходней риторики. Чи погодитесь вы с таким стверженням? И коли так, то чому белорусский керовник это робить?
Навряд ли можно было расценивать те заявы, которые были сделаны в Киеве, ну и ранее, до речи, на конт украинских подеевок, некие прозаходние. Я не думаю, что белорусского керовника была мета не как в данном выпадку продемонстрировать свою прихильность до Заходу и намер неким чином сблизить позиции. Мне подается, что само по себе становище в Украине вымушало его до таких слов, потому что, на мой погляд, он опасается, что нечто подобное может отбыться и в Беларуси, чомусьці великому брату не сподобаются те поводины, какие будет вести официальный Минск. Отповедно то, что мы почули в интервью сербским сродкам массовой информации, это так само не есть нечем нечаканным. На кон Захода ничего не казалось, и у Киева, мне подается, в основном уговорка шла на конт Украины, а тут был протяг тих поміркуванням, які мали місце. І раніше, при тим, я не можу сказати, що вони такі вже жорсткі були на цей раз. Раніше були значно більш суворі. До речі, мабуть, улічувалася і аудиторія, на яку вони робилися. Ми відаємо, що на Сербії останнім часом вельми настоювали імкнеться на Захід, але це не значить, що все насельництво там так однозначно подтримливая этот шлях, этот накирунок. И значная частка, мне подается, все ж болить за Косово. А сербы, до речи, керовництво зараз везде по шляху наближается до признания, мне подается Косово. И там могут быть разноголосие, и тогда это выказывание были на корысть тех, кто остается на антизаходних позициях.
Коли уже мы заговорили именно про Сербию, то в чем специфика относительно помеж официальным Минском Белградом? Мы ведаем, что Белград имкнется у Евразвия, заявляя про это, але разом с тем, но заховывая специфичное ставление для таких краин, как Россия, Беларусь, с уликом того, что Сербия православная краина, и из неких историчных, традиционных меркований.
На мой погляд, тут православие не отыгрывает вельми великой роли у политики Сербии. Так яны, может, и хотели бы на тле этого отримать некие дивиденды сбоку прежде всего, безумовно, России. Что тычется Беларуси, так белорусско-сербские относины, ну, на самом деле, довольно такие складанные. С одного боку, как вы трапно зауважили, Сербия имкнется в развяз, вельми настойливо опошним часом, и она там все же долучилась до санкций, какие развяз вел относинах до Беларуси. Я памятую, читал интервью год тому, прикладно, коли тут был сербский президент Николич, интервью посла сербского в Беларуси, и он там крутился, он сказал, что это не наше имкнение, это умовы, которые высунул в развяз, а мы сами николи их не увели, и я не шел, как я их отменяли, так что, мабуть, я по-ранейшему и снуюсь. С другого боку, у нас довольно великий товаразворот Сербии, коли 200 миллионов долларов для такой относно невеликой и не такой уже близкой по отлеглости краины. Это, мне кажется, совсем немало. Там сальдо, правда, невеликое, коля 8 миллионов на нашу корысть, или тем не менее. Так что яны хотели бы, конечно, заховать все эти стосунки, какие есть, але с другого боку, яны навряд ли будут ахвяровать в деле этих стосунков возможности долучения до объединенной Европы.
Блиц-анализ свободы.
Политолог Андрей Федоров оценивал интервью Александра Лукашенко державной телерадиокомпании «Радио и телебачення Сербии» и сербскому штотыдневику «Политика». Украинский политолог Виктор Каспрук лечит, что запрошение Лукашенко на инаугурацию нового президента Украины Петра Порошенко могло отбыться в вынику стратегичной помылки Украинского министерства замежных справ. Однако он кажет, что разом с тем этот визит дал махчимость белорусскому лидеру про заходнюю прессу подать сигнал Заходу про махчимость трансформации Беларуси в бок демократы. С господаром Каспруком погутрала Катерина Зайковская.
Господар Виктор, у Беларуси визит Александра Лукашенко на инаугурацию у Кию трымался в великом сокресе до самого опошнего моменту. А те шакали белорусского лидера у Киеве, коли уличить, что в идейном плане и он заусёды вельми близкий с Владимиром Путиным.
На загал, звичайно, мы не чекали в Украине приезда президента Беларуси Лукашенко. Але, если подивитись, что сейчас российско-украинского конфликта, а можно даже сказать войны, яку развязала Россия против Украины, завел Лукашенко приймає абсолютно неочікувану позицію. Право в тім, що він дійсно з одного боку повністю залежить від Москви і Росії, але з іншого боку, останнім часом він почав показувати якісь незалежні рухи, якісь меседжі, які скоріше більше направлені не на Україну, а на Європу. Тобто показати, що я все-таки намагаюсь проводити певну незалежну міжнародну політику, і я готовий до певних переговорів на певних умовах. Лукашенко прекрасно розуміє, що якщо Україна дійсно прорветься на Захід, а я думаю, так воно буде, його позиція погіршиться, тому що тоді Путіна будуть більше розв'язані в руки. Тож може поставити питання, чи не готовий Лукашенко, не декларуючися публічно, іти на переговори з Заходом і фактично здаватися Заходу на умовах того, що йому залишать певні фінанси, а за це він поступово, крок за кроком, навіть такі кроки, які Москва може не повністю відслідковувати, буде готовий дрифувати, не можна сказати, що диктатор може дрифувати до демократії, а дрифувати до можливості переходу Білорусі на демократичні рейки.
Як можна оцінити заяви Олександра Лукашенка, які він зробив перед журналістами у Києві, про те, що Україна повинна вернути назад Крим, і про те, що треба знищати бойовиків, які воюють супроти України?
В цьому є певна фронта Лукашенка, який дуже занепокоєний тим, що на якомусь етапі Росія також може сунути свої війська або зелених білих чоловічків або червоних чоловічків, або ще якісь чоловічків на Білорусь. Можливо, дійсно, білоруська армія в якійсь мірі більше готова до відбиття такого наступу, але по суті змагатися військово з російською військовою потугою, я не думаю, що може і Україна по-справжньому, і Білорусь. Тому Лукашенко робить якісь такі застережливі знаки для Кремля, що я готовий на все, я буду захищатись до останнього. Звичайно, що такої позиції від білоруського диктатора, який знищив дуже багатьох незалежних політиків, не можна було очікувати. Так само я би не сказав, що ми можемо говорити про якусь демократичну еволюцію Лукашенка. Але видно парадокс цієї ситуації в тому, що на якомусь етапі до нього дійшло, що його можуть так само вигнати з країни за певних обставин, як Януковича, або він може стати жертвою російської агресії.
Шмат хто у Білорусі виказав обурення, бо на інаугурацію не запросили ніводного демократичного лідера. У соціальних сітках у Білорусі писали, що під кулі на Майдан їздили білоруські демократичні активісти. Один з їх, Міхал Жизневський, був серед перших ахвяру. А на урочистість з нагоди триумфу каштовностей Майдана запросили президента Лукашенку з сином Колем. Що б ви відказали на такий випад?
Можливо, це була певна якась тактична чи стратегічна помилка, але треба мати на увазі, що зараз Україна знаходиться в такому критичному стані, що, можливо, МЗС не звернув уваги на отакий момент. З іншого боку, мені здається, що Україна і українське керівництво не може зараз відштовхувати навіть такого диктатора, як Лукашенка, знаходячись в такій критичній ситуації під тиском військовим Росії. Можливо, це певна гра з українського боку. Можливо, це певна недоробка, а можливо, все-таки є ті люди в українському МЗС, які розуміють, що навіть та мінімальна підтримка Лукашенка, яку він надає, тому що інформація про ці заяви, вона ж Лукашенка була оприлюднена не тільки на українські мас-медіа, вона просочується і у західні мас-медіа. Тому мені здається, що це є надання Лукашенку певного шансу почати трансформуватися. Явно, що не в демократа, але в людину, яка хоча б більш адекватно сприймає те, що відбувається на міжнародній арені.
Як у Києві, де зібралося так шмат керівників держав, поставилися до того, що наш президент приїхав разом з сином Колем, який, до речі, уже все більш виглядає на підлітка, а не на пухленького малыша?
Це є певний комплекс Лукашенка, від якого він не може позбавитись. Як, наприклад, комплекс у Путіна, що він видатний дзюдоїст, хоча формально, якщо дивитись людині, яка розбирається в спорті, в нього ніколи для дзюдоїста не була класна форма. Так само пунктик у Лукашенка, крім спорту, це передача сину Колі влади в Білорусі. Явно, що це абсолютно нонсенс, що такого ніколи не буде, але він дуже чітко притримується цього пунктика, і збити його з нього дуже важко, тому що він вважає, що коли Коля побачить світ, коли він буде спілкуватися з вершками світової політики, що в такому разі Коля буде більше підготовлений до того, щоб прийняти всю повноту влади в Білорусі. Я думаю, що це пунктик, який дійсно викликає багатьох сміх, але ж заборонити зараз Лукашенку тягати скрізь собою сину Колю фактично ніхто не може.
Меркування українського політолога Віктора Каспрука і інтерв'ю з ним можна почитати на нашому сайті свобода.орг.
Чи вдалося західнім лідерам випрацювати агульний підхід до Росії для того, щоб спинити агресію Москви в Східній Україні? Чи буде Захід вимушений увести санкції третього рівня супроти Кремля? Чи можна сказати, що Європа і Америка вже не сприймають Росію як частку одної цивілізації? На це і інші питання у передачі «Пражський акцент» відказують з Лондону спеціаліст по міжнародних дочиненнях Ярослав Кривой, з Москви – незалежний російський журналіст Вадим Дубнов, з Мінську – політолог Олесь Логвінець. Веде передачу Віталь Циганков.
«Пражський акцент» на наших хвалях пізніше. У Росії збираються перейменувати Волгоград у Сталінград. Як ви до цього ставитеся? З таким питанням наш кореспондент звернувся до жихарів міста.
Я лично нет, потому что мой отец пострадал от Сталина. Он как был осужден на 10 лет, 5 лет отсидел, и потом его реабилитировали. Лично я против. Все-таки он, сколько из-за него пострадали невинных людей, это ужас. Хотя мой папа ни в чем не виноват. И нас было в семье трое, нам очень пришлось трудно.
Я лично, мое мнение такое, если хотят, то, пожалуйста, от этого суть роли не меняется города. Да. Историческое, так скажем, название города, конечно, можно было бы переименовать. Но, с другой стороны, я как бы большого смысла в этом не имею, не вижу. Так же точно, как Петербург или Ленинград, сущность жизни нашей от этого не изменится.
Ну, как бы я считаю это нормально, положительно, потому что, как бы, Сталинград, он во время Великой Отечественной войны, он себя показал со стороны, ну, обороны, защиты, там очень много было военных погибло. И, ну, если говорить про Сталина, ну,
да, про репрессии.
Да, во время Ленина было больше людей убито, чем во Сталина. Так что тут спорный вопрос. Кто хуже, Ленин или Сталин?
По-моему, Волгоград неплохое название.
Я думаю, Волгоград должен быть Волгоградом. Потому что история так распорядилась.
Ну, это же Царицын был раньше. То есть, если именовать, это Царицын история. И я думаю, что тратить деньги народу не стоит.
Ну, возвращается диктатура у них. Ну, что сказать? Да она и так уже вернулась. Я считаю, Сталин человек, который миллионы людей пострадали там, и как бы перенести опять это имя. Еще памятники надо, может, мавзолей его вернуть, если так. Ну, сумасшествие.
Я Сталина что-то не уважаю. Ну, потому что много людей убил. Это... Я не одобряю.
Справа России, вовсе негативных, бо Сталин диктатор. Багато людей згинуло попросту. То, что диктатура в России починається сумно.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах, а вы самі можаце адказаць на гэтае пытанне альбо патэлефанаваўшы на аўтаадказніку Менску 266-39-52, альбо прагаласаваўшы на нашым сайце свабода.орг. І на гэты момант на пытанне адказалі 227 чалавек. Ці падтрымліваеце вы перайменаванне Волгаграду ў Сталінград? Так, адказалі 3% приблизно, не больше за 72%, и мне все равно прикладно 24% с тех, кто взял удел у этом опытании. Я еще раз нагадаю, свобода.орг – это наш адрес в интернете, там можно слухать и читать все наши передачи.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 7 до 8 раницы.
От 6 до 9 вечера у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. У Менску арештованный ректор Института культуры Беларуси Константин Рамишевский. Его подозревают в спробе отримать хабар. На месте массового изнищения людей на территории былого концлягеру Тростянец под Менском заклали памятную капсулу. Там мают сбудовать мемориал у памяти ахвяров нацизму. На усходе Украины протягивается антитеррористичная операция. Журналисты оценивают столовое обеспечение украинских войскулсов как жахливое. Обновили расследование криминального справы супраць былога палітвязня Алеся Малчанова за абразу дзяржаўнай сімволікі. Тым часам следчы камітэт Крупскага району адмовіўся пачынаць крымінальную справу супраць выканаўцы абавязкаў старшыні Бобрскага сельсавету і мясцовага дэпутата Владзіміра Загорскага. Загорскі паламаў намаляваны мастаком Алесем Пушкіным герб «Пагоня».